Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejžatija i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. U Hrvatskoj najavljeno popuštanje mjera. Djeca se od početka februara vraćaju u škole. Tabaković, naša žalba na odluku CIK-a bila puna materijalnih dokaza. Zarif, Trumpova politika maksimalnog pritiska protiv Irana doživjela poraz. Sjedinjene Američke Države privremeno obustavile prodaju borbenih aviona F-35 Emiratima. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Poboljšanje epidemiološke situacije u Hrvatskoj motiviralo je vlasti da krenu u popuštanje restrikcija koje su na snazi. Premijer Andrej Plenković je na sjednici vlade kazao kako će od 1. februara doći do postupnog popuštanja mjera te povratka đaka u školske klupe. To uključuje povratak na školsku nastavu za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola, kao i veći broj sportskih aktivnosti na otvorenom, navodi se na zvaničnom Twitter profilu Vlade Republike Hrvatske. U Hrvatskoj u posljednjih 24 sata prijavljeno 30 smrtnih slučajeva i 619 novo zaraženih osoba koronavirusom, saopćuje danas Nacionalni štab civilne zaštite. S druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić je najavila da u Srbiju sutra stiže 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V, a u ponedjeljak 1. februara još 9.800 doza Pfizerove vakcine. Vakcina protiv COVID-19 još nije stigla u Bosnu i Hercegovinu. Također, nijedan zastupnik proizvođača nije zatražio odobrenje vakcine. U zapadno-hercegovačkom kantonu najavljuju komercijalnu imunizaciju, a očekuju da će na raspolaganju imati vakcinu britanske AstraZeneca i ruski Sputnik. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je danas da je Bosna i Hercegovina prevarena pričom o zajedničkoj nabavci vakcina putem mehanizma COVAX. Sada vidimo da Europska unija namjerava ili pokušava saopćiti javnosti da će zatvoriti isporuke dok ne završi svoje potrebe. Dodik je poručio da je RES sa Srbijom razvija dogovor o tome. Iz globalne alijanse za vakcine s kojom Bosna i Hercegovina ima potpisan ugovor za nabavku 1,2 miliona doza vakcina kroz COVAX program, jučer su kazali da bi početak distribucije vakcina mogao početi tek narednog mjeseca, ali da ni tada sve države neće biti uključene u pošiljke. Neki će na vakcine čekati u narednim mjesecima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je donijelo odluku da se tekst sporazuma o readmisiji s Pakistanom i pratećeg protokola uputi u predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na ratifikaciju. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova utvrdilo je 5 prijedloga odluka o ratifikaciji sporazuma i ugovora, među kojima i prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistana, kao i protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Pakistana o implementaciji sporazuma o readmisiji. Ministar sigurnosti Selma Cikotić je kazao da to isto treba učiniti i druga strana, vlada Pakistana, i da je prema njegovim informacijama taj proces u toku. On je danas objasnio i da je proces readmisije veoma kompleksan posao i zahtjeva ispunjenje mnogih procedura te da će proći dosta vremena do realizacije. Prijedlog odluke bit će dostavljen predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru ratifikacije. U prvom razgovoru između sindikata zdravstva i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona izvještaj je pripremila kolegica Sane Lagaković.
Nakon 4 sata čekanja na minus 5 stepeni Celzijusa, predstavnici sindikata zdravstva održali su prvi sastanak sa predstavnicima vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ivica Anić i Dalibor Vuković, predstavnici reprezentativnih sindikata Sveučilišne kliničke bolnice i zdravstvenih radnika HNK, jutro su na ulazu zgrade kantonalne vlade iščekivali izlazak kantonalnog premijera Nevenka Hercega te resornog ministra zdravstva Gorana Opsenice, kako bi usaglasili početak pregovora oko novog kolektivnog ugovora. Na sastanak kod predsjednika vlade HNK Nevenka Hercega ušao je danas samo Anić, koji je jedini bio i pozvan, dok je Vuković ostao ispred vrata. Nakon razgovora u vladi, Anić je kazao da je zadovoljan prvim korakom.
Prije svega, prvi put smo samo reći zvančno i upoznali. Otvorili smo karte i razgovarali, on su iznijeli svoju stranu, ja sam ispred sindikata i što smo mi ispred oba sindikata iznio našu stranu, iskazao sam iskreno i žaljenje što već u 6. mjesecu nismo sjeli za pregovarački stol, on su iznijeli također svoju verziju zbog čega se to tako desilo i evo ono što trebamo staviti akcenat kako sada da svi sjednemo za pregovarački stol u dobroj vjeri i da napokon potpišemo taj kolektivni ugovor.
Dalibor Vuković, kojeg vlada već drugi put isključuje i ne želi ga u pregovaračkom timu, izjavio je da je dobro da se sjedne i razgovara, ali da je još uvijek trnovit put pred njima sve dok ne potpišu kolektivni ugovor.
Vidjet ćemo šta će ponuditi, šta će te pregovarački timovi ispregovarati. Nadam se, znači, i federalno ministro iz federalnog ministarstva da će doći, znači, odgovor niko ne smije, znači, utjecati na pregovarački tim sindikata. Ovo je do sada bilo, znači, ono što su oni govorili, znači, da bi oni volili da utiču. Međutim, evo, mislim da će sada se i to razjasniti, znači, i da će ovaj pregovarački tim u najboljem sastavu ispred sindikata koji će najbolje zaštititi sva prava naših članova 2006. znači ući u vladu i spregovarati.
Anić je istaknuo da su se na održanom sastanku složili da što prije sjednu za pregovarački sto i krenu u pregovore, koji, dodao je, zavise o federalnom ministru rada koji će uskoro uputiti odgovor da li članovi tima sindikata koji nisu u timu kao nezavisni sindikat, nego angažirani kao poslužitelji, mogu sudjelovati u toku pregovora. Napomenimo, vlada HNK još ranije saopštila da sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ima potrebnu reprezentativnost ako se uzme u obzir broj članova tog sindikata u odnosu na ukupan broj zaposlenih, ali ne i nezavisni sindikat zaposlenih u zdravstvu HNK. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kraćih informacija. Kandidat za načelnika općine Srebrenica, koalicije Moja adresa Srebrenica, Alija Tabaković, nije zadovoljan odlukom apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine da odbije žalbe na odluku Centralne izborne komisije o poništavanju izbora u Srebrenici, navodeći da je žalba ove koalicije bila osnovana i puna materijalnih dokaza. Tabaković je ponovio da je odgovornost Cika bila što nije dostavio glasački materijal na vrijeme glasačima izvan Bosne i Hercegovine. Naša borba demokratskim sredstvima će trajati jer ovo je na neki način tek početak da se u ovoj državi općini entitetu moraju poštovati zakoni. Svi su vidjeli kakvim smo pritiscima izloženi od sistemskog djelovanja institucija RS-a. Mnoge stvari koje će utjecati na naše odluke o budućnosti, kada sve sumiramo, onda ćemo donijeti odluke kako djelovati u interesu našeg naroda, rekao je Tabaković. Antivladine demonstracije nastavile su se treći dan zaredom u gradu Tripoliju i rezultirale sukobom prosvjednika i sigurnosnih snaga. Prema izvještajima eskalirali su sukobi između sigurnosnih snaga i prosvjednika. Neki su mladi ljudi pokušavali ući u zgradu sigurnosnih snaga. Sigurnosne snage Tripolija izdale su saopćenje u kojem su izvijestile da su prosvjednici na sigurnosne snage bacali ručne bombe, ranivši 9 osoba, među kojima 3 policajca, od kojih je jedan, kako se izvještava, u kritičnom stanju. Određeni broj članova iračkog parlamenta je kao odgovor na novi američki plan za preispitivanje povlačenja snaga iz Iraka naglasio da se treba suprotstaviti intervencionizmu Washingtona i da američke snage treba istjerati na temelju usvojene odluke parlamenta i zahtjeva naroda. List Wall Street Journal je, citirajući američke odbrambene dužnosnike, napisao kako će ministar odbrane SAD-a Lloyd Austin preispitati Trumpov plan za smanjenje broja američkih vojnika prisutnih u Afganistanu i Iraku. Ministar vanjskih poslova Njemačke pozvao je na okončanje planova cionističkog režima za izgradnju naselja na zapadnoj obali. Heiko Maas je, govoreći o novom planu cionističkog režima za izgradnju cionističkih naselja na zapadnoj obali, rekao da će naselje okončati mogućnost pronalaženja rješenja od dvije države, baš kao što će to uraditi i svaka nova kuća na zapadnoj obali. Cionistički režim je odobrio izgradnju oko 800 stambenih jedinica na zapadnoj obali 3 dana prije inauguracije američkog predsjednika Joea Bidena. Američki državni sekretar Antony Blinken je na svojoj prvoj konferenciji za medije, naglasivši potrebu da se Iran vrati svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma, rekao da će povratak nuklearnom sporazumu iskoristiti kao platformu za pregovore i sveobuhvatniji sporazum. Blinken je rekao da je Iran u kontradikciji sa nuklearnim sporazumom u nekoliko područja. No kao odgovor na tu izjavu, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je na svom Twitter nalogu napisao: Sjedinjene Američke Države su prekršile nuklearni sporazum, blokirale Irancima opskrbu hranom i lijekovima i kaznili one koji su bili privrženi rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti. Ministar vanjskih poslova Irana je u intervju za rusku televiziju Russia Today još jednom, stavljajući naglasak na neuspjelu politiku maksimalnog pritiska Trumpove administracije protiv Islamske Republike Iran, rekao da bi administracija novog američkog predsjednika Joea Bidena trebala preispitati svoju politiku ekonomskog terorizma. Mohamed Javad Zarif je, ukazujući na potrebu promjene neuspjelog američkog pristupa Islamskoj Republici Iran, rekao: Sjedinjene Države mogu promijeniti svoju politiku. Vrijeme je da Biden napusti tu politiku ne iz dobre volje, već zbog svog neuspjeha te politike. Predsjednik Trump vodio je politiku maksimalnog pritiska s jasnom namjerom da Iran baci na koljena, ali u tome nisu uspjeli, a svako ko ima zdrav razum odustaće od takve politike. Zarif je u nastavku, ističući da ne postoji bolji sporazum od nuklearnog, dodao: Mislim da oni ne mogu pronaći bolji sveobuhvatniji sporazum od Barđama, jer da smo mogli postići bolji sporazum od njega, postigli bismo ga prije 5 godina i prije nego što je nastala ovakva atmosfera kao rezultat Trumpovih mjera. Zarif je zatim ukazao na uvjete Islamske Republike Iran za potpuno vraćanje svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma i rekao: Ako se oni, Sjedinjene Države, u potpunosti efikasno vrate nuklearnom sporazumu i u korist iranskog naroda, onda ćemo i mi biti spremni da se u potpunosti vratimo njegovim odredbama. Don't think they'll find a better comprehensive. Nova američka administracija privremeno je obustavila prodaju nekih vrsta naoružanja Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji. List Wall Street Journal je izvijestio da je američka vlada, koju predvodi Joe Biden, privremeno obustavila planove prodaje borbenih aviona F-35 Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Wall Street Journal izvještava i da je američka vlada, osim što je obustavila planove prodaje borbenih aviona F-35 Emiratima, privremeno suspendirala i prodaju navođenih bombi Saudijskoj Arabiji. Američki zvaničnici izjavili su za Wall Street Journal da nije rijetkost da nova administracija preispituje oružane razmjene prethodne administracije, te da će se mnogi od tih poslova vjerojatno provoditi nakon završetka tih istraga. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati koriste zapadno oružje za ubijanje potlačenog naroda Jemena. Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Washingtonu reagirao je na odluku Bidenove administracije da privremeno obustavi prodaju borbenih aviona F-35 Abu Dhabiju i pozvao novi tim Bijele kuće da preispita svoju odluku. Televizijska mreža NBC News je izvijestila da bivši američki predsjednik ne namjerava da se osobno pojavi na sudskoj raspravi kako bi se branio od optužbi. Prema izvještaju televizije NBC News, bivši američki predsjednik Donald Trump planira se slanjem pisma Senatu obraniti od impeachmenta. Prema tom izvještaju, Joshua Howard, bivši zvaničnik Ministarstva pravosuđa, koji je prisustvovao suđenju 42. američkom predsjedniku Billu Clintonu zbog seksualnog skandala, sada se pridružio Trumpovom odbranbenom timu. Navodi se da Trump, koji boravi na svom imanju na Floridi, izbliza prati prosvjede republikanaca protiv impeachmenta, nazivajući članove te stranke svojim saveznicima. Ovaj televizijski kanal je dodao: Trump je zadovoljan postojećim znakovima kao šansom da bude oslobođen tokom postupka ispitivanja, a odgoda suđenja mu je također pomogla. Bivši američki predsjednik Donald Trump optužen je za teško kazneno djelo zbog poticanja svojih pristaša da napadnu zgradu američkog kongresa u srijedu 6. januara. Holandska policija zatražila je od Njemačke i Belgije da svojim snagama pomognu u kontroliranju uličnih prosvjeda u gradovima širom te zemlje. Neredi su se nastavili u Rotterdamu, holandskoj prijestolnici Amsterdamu i Hilversumu, a policija je uhapsila nekoliko ljudi. Holandska policija pozvala Njemačku i Belgiju da za kontrolu situacije pomognu dodatnim snagama. Gradonačelnici različitih gradova u Holandiji također su pozvali ljude na saradnju s policijom. Vlada Holandije je najavila da će oni koji potiču ljude na prosvjede putem društvenih mreža biti uhapšeni i kažnjeni. Intenziviranjem ograničenja zbog koronavirusa nastavili su se prosvjedi u Holandiji i nekoliko drugih europskih zemalja. Holandska policija do sada je uhapsila stotine prosvjednika protiv ograničenja zbog korone. Europske vlade, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku, te nekoliko drugih zemalja, pooštrile su svoja ograničenja zbog širenja virusa, što je posljednjih dana izazvalo široke narodne prosvjede. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije i Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog, neka je salavat na dragog nam poslanika Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe, a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala nazivamo srdačne iskrene salame. Zajedno smo uz još jedan prilog i druženje uz serijal Put prema svjetlosti gdje ove prilike nastavljamo upoznavanje sa kuranskom surom En-Nur. Na početku druženja prvo ćemo poslušati učenje kuranskog teksta, tačnije od 6. do 10. ajeta sure En-Nur.
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdit će svoje svjedočenje zakletvom Allahom i to 4 puta da zaista govore istinu, a 5. put da ih pogodi Allahovo prokletstvo ako lažu. A ona će kazni biti pošteđena ako se 4 puta Allahom zakune da on doista laže. A 5. put da je stigne Allahova srđba ako on govori istinu. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i da Allah ne prima pokajanje i da mudar nije. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U proteklom druženju smo podsjetili na presudu osobi koja bude potvorila nekoga za bludničenje ili vanbračne veze, a zato ne bude imao dovoljno svjedoka da potvrde njegove riječi, tako da će on dobiti 80 udaraca bićem. Međutim, u proučenim ajetima se govori o jednom izuzetku u cijelom slučaju. Ovdje se kaže ako supružnik kod sudije ili kadije bude svjedočio bludničenje svoje supruge sa drugom osobom i ne bude imao dovoljno svjedoka koji bi potvrdili njenu tvrdnju, onda više nema potrebe da ide u potragu za drugim svjedocima. Dovoljno je da se on 4 puta zakune da svjedoči da je lično vidio taj čin bludničenja, a da 5. put kaže da ga pogodi Božje prokletstvo ako laže. U odnosu na ovu optužbu svog supružnika, supruga može da prihvati njegovu optužbu, a može i da je odbije. U slučaju da prihvati njegovu tvrdnju, onda je sve očigledno i sasvim jasno. Niko neće imati pretjeranog posla i odgovarati da nastavlja sa sudskim sporom, ali ako supruga odbije supružnikovu tvrdnju i ona se 4 puta zakune da to nije tačno, a da 5. put kaže da je stigne Božje prokletstvo ako laže, onda će doći do ukidanja navedenog spora. Međutim, jasno je da ove zakletve imaju svoje prirodne posljedice. U ovom slučaju, bez ikakve potrebe za šerijetskim razvodom, navedeni supružnici više nisu u bračnoj vezi, dok sa druge strane više nemaju prava da stupe u vjersku dozvoljenu međusobnu bračnu vezu do kraja života. Stoga zaključujemo i sadržaj ovih ajeta. Iz ostanka dovoljnog broja svjedoka, supružnici mogu da se 4 puta zakunu i da tvrde da bludničenje svog bračnog druga su vidjeli. U ovom slučaju nema nikakve razlike između bračnih drugova muškarca i žene. U ovim kuranskim ajetima možemo preuzeti sljedeće poruke i poduke. U porodičnim stvarima za rad očuvanja ugleda ova bračna druga i sprečavanje nastanka ili širenja devijatnog ponašanja, prostitucije i bludničenja u islamskoj zajednici, izjave supružnika su dovoljne sa određenom zakletvom i uopšte ne postoji potreba za svjedočenjem drugih lica. U islamskim propisima se navodi da su zakletve stavljene kao mogućnost kontrolisanja ljudi, a ne kao neka vrsta oružja i kontraoružja, odnosno da ne dođe do međusobnog optuživanja. U islamskoj zajednici, prema vjerskim propisima, zakletva Božijim bićem je svetinja i niko ne smije da se ovakvim zakletvama koristi zarad vlastitog interesa, pa da kasnije negira sve riječi ili zakletve. U nastavku poslušajmo tilavet 11. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
Innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Među vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas, ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovom kuranskom ajetu sure En-Nur se ukazuje na činjenicu iz poslanikovog alejhiselam vremena i podsjećanja na mnoge optužbe i potvore koje su iznosili neki od članova njegove zajednice protiv poslanikovih alejhiselam supruga. U historijskim knjigama je ostalo zapisano da je na jednom od službenih putovanja Hazreti Muhammed alejhiselam sa sobom poveo suprugu Aishu prilikom povratka u Medinu, a Aisha je malo zaostala za karavanom. Jedan od bliskih poslanikov i prijatelja je također zaostao za ovim konvojem i pomagao je Aiši da sustigne konvoj. Neke osobe su to dobro dočekale i tvrdile da su Aiša i taj asab imali nekonvencionalnu ili nedozvoljenu vezu, te su ubrzo tu laž proširili u gradu. U takvom momentu poslanik alejhiselam je objavljen navedeni ajet kako bi došlo do smirenja poslanika i njegovih ashaba, da bi zatim bilo pojašnjeno o čemu se radi, odnosno koji su licemjeri i munafici posegnuli za ovom strategijom. Međutim, svim stanovnicima Medine je postalo jasno kome se radi i navedena lica su razotkrivena, a rečeno je da će biti kažnjena strašnom kaznom one osobe koje se budu ovako ponašale i posezale za navedenom strategijom i prozivkom nevinih lica i tuženja da su počinili nešto što nisu. U navedenim uvjetima Abdullah bin Ubay, čelnik munafika i licemjera Medine, koji je pokretač navedene afere, bit će kažnjen teškom onesijskom kaznom. U ovom kuranskom ajetu učimo, udarac ne dolazi uvijek od neprijatelja sa strane, ponekad će licemiri munafici posegnuti za plasiranjem kleveta i lažnih glasina i tako nanijeti udarac islamskoj zajednici u želji da joj stvore mnoge probleme. U grijesima koji se kvalificiraju kao grupni, svaki učesnik u tom grijehu će biti kažnjen za to zlodjelo visine svog učešća. Bez sumnje sasvim je jasno i očigledno da će kazna za čelnike fitne i osoba koje su najviše radile na širenju smutnje biti najstrožije. A sada poslušajmo tilave 12. 13. i 14. ajta kuranske sure En-Nur.
Laula iz sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernici jedni od drugima dobro pomislili i rekli, ovo je očita potvara? Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci. a da ni Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i na ovom i na onom svijetu bila teška kazna zbog onoga u što ste se upustili. Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku ajeta uzvišeni stvoritelj se obraća vjernicima koji su pod dojmom i utjecajem ovih lažnih potvora i kleveta, te ih upozorio da ni pod kakvim uvjetima ne šire glasine i klevete ako prije nisu dobro istražili cijeli slučaj, a poručuje mi riječima zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni od drugima dobro pomislili i rekli ovo je očita potvora. I zašto niste rekli da je to velika laž, vi koji ste znali čednost i nevinost poslanikovih supruga, a istovremeno ste bili dobro upoznati sa licemjerima i njihovim ranijim, mnogobrojnim izrečenim lažima, zašto ste opet poslušali njihove riječi i posumnjali u poslanikove supruge? Zašto od njih niste tražili 4 svjedoka kako bi ih u slučaju da niste imali svjedoka bili kažnjeni teškom kaznom? Poruka ovog ajta vjernicima je ta da ne smiju sumnjati čak i kada bi čuli kakvu klevetu ili optužbu ne bi smjeli prihvatiti bez ranije istrage. Pored toga trebaju ustati protiv osoba koje iznose takve laži osim u slučaju da oni iznesu dobre argumente i dokaze što bi moglo dokazati njihove tvrdnje koje u tom slučaju ne bi bile lažne i ne bi predstavljali klevetenje. U ovom kuranskom ajetu sure En-Nur učimo sljedeće. Obavezno je potrebno pokazati reakciju na lažne klevete i potvaranje u zajednici. U ovim prilikama se ne smije šutjati i ne smije se ni u kom slučaju okretati širenju takvih potvora i laži. Potvaranje jednog nevinog člana društva istovjetno potvaranju cijele zajednice. A pozitivan stav prema vjernicima treba biti osnova u ponašanju i odnosu sa drugim članovima zajednice. Odbrana časti poslanika, ali i selam i njegove porodice je obaveza svih muslimana, te se decidno treba ponijeti prema osobama koji narušavaju ovu harmoniju. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg današnjeg družanja uz kuransku sure Nur. Svakako mi očekujemo vaše poruke, savjete, kritike i mišljenja o ovom i drugim programima našeg radija. Do naredne emisije, nekoliko narednih ajta kuranske sure Nur. Ostavljamo vas Allahu amanet. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, evo nas u novom izdanju emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Malo prije sam se podsjetio na svoje djetinjstvo. Igrali smo jednu igru sakrivanja. Naime, sakrivali smo novčanicu, a igra bi glasila ovako. Nakon što sakrijemo novčanicu, jedan iz naše skupine bio bi zadužen da je traži, a ostali bi stajali sa strane, držali metalne predmete i stvarali buku. Ukoliko bi osoba, odnosno tragač za novčanicom, bio sve bliži predmetu kojeg traži, onda bi i buka bila sve veća. Međutim, ako bi se udaljavao od novčanice, onda bi buka bila sve manja. Negdje se ova igra također zove i toplo-hladno. Nakon što sam pogledao film Upravnik ili Crvenokožac iranskog umjetnika i režisera Nime Džavida, sjetio sam se ove igre iz svog djetinjstva. Naime, upravitelj zatvora traga za Ahmedom, odnosno za njegovim skloništem, misleći da se ono nalazi u neposrednoj blizini. Zapravo, u njegovoj neposrednoj blizini se nalazi Ahmedovo skrovište, mjesto gdje se on skriva, i to je toliko očigledno. Ako želite da zajedno proanaliziramo ovaj film, ostanite sa nama do kraja naše današnje emisije.
Сурхпуст, Сахте Нима Джавиди.
Film Сурхпуст, Crveno kožac ili upravnik redatelja Nime Джавиди je restavnika moderne iranske kinematografije. U Iranu ovaj film imao izuzetno veliku pažnju gledatelja, a možda bi razlog tome trebalo tražiti u dešavanjem povezanim sa filmom, a ne zbog samog filma ili njegove radnje. Film Upravnik zapravo iz dva razloga je važan u iranskoj kinematografiji. Prvi je svakako tema i radnja filma. Misterija povezana s romansom i osjećajem obaveze. U klasičnoj kinematografiji smo takvu radnju mogli vidjeti recimo u filmu Casablanca, Papillon ili Bijeg iz Šošenka. Takvih filmova u Iranu je bilo zaista malo. Ako bi bili u potrazi za filmom sa takvom radnjom, možda bi mogli da pronađemo u 80. godinama u filmu Slava tačka redatelja Mohamed Reze Alamija. Iz drugog ugla govori se o obliku filma, njegovoj strukturi gdje se stiče utisak da se radi o čistom, ukrašenom i šik filmu. Ova dva faktora su prema mom mišljenju bila značajnija od faktora same strukture ili radnje filma koji su privukli publiku u kina. Ja bih da prvo popričamo o obliku i strukturi filma. Koliko su ti elementi, posebno plava boja koja je superiorna tokom cijelog filma, doveli do toga da osjećamo kako je sve luksuzno u filmu, zapravo korisno samo strukturi filma i filmskoj radnji. U kinematografiji imamo jedan izraz film look, odnosno vizuelna strana filma. Većinom nakon ispravke boje, one osobe koje su zadužene za korekciju boja predlažu redatelju kakav oblik bi trebao imati taj film look. Drugim riječima, kako bi izgledalo da ova vizualna komponenta filma treba da bude. Redatelj koji ima strategiju za svoj film vrlo dobro zna da film ima svoju temu, filmsku radnju, ima priču, ima zaplete i da na osnovu tih faktora treba da odredi boju koja će mu pomoći u pričanju priče. Ta boja je nekada superiorna, nekada u ulozi podrške, a ponekad ima ulogu da promijeni strukturu. Međutim, osobe koje nemaju takvu strategiju ili film koji nema strategiju za vizualne elemente, kako bi film posjedovao vanjsku uređenu konstrukciju, pretvara se, uzimajući u obzir boje, u jedno šik filmsko ostvarenje. Takva kompozicija boje ne samo da nema nikakve veze sa filmom, već ponekad može da bude destruktivni element koji narušava pričanje filmske priče. Ako bi u obzir uzeli ovaj današnji film, Upravnik, stiče se utisak da spada u ovu drugu grupu filmova, odnosno da je to film koji ne posjeduje jasnu filmsku strategiju koja se odnosi na vizuelne elemente, ali redatelj želi film predstaviti modernim i da bude šik. A zašto? Pa vidite, najjednostavniji odgovor je da se radnja filma odvija na jugu Irana i upravo zbog toga svi glumci u filmu moraju imati zbog sunca izgorjela crvenkasta lica. Međutim, film govori o jednoj osobi po imenu Ahmed Sorhpust. Sam kontrast filma, odnosno taj film look, nažalost doveo do toga da sve osobe bijele kože u filmu izgledaju sa izgorjelim crvenkastim licem, dok naš Ahmed Sorhpust izgleda poput crnoputog Ahmeda. Možda bi to u prvom pogledu izgledalo smiješno, međutim ova situacija se tako predstavlja kada znamo da redatelj sa ovim filmom, koji ima sve svoje jasne konture i zapažene elemente, nije imao ranije određenu filmsku strategiju i zbog toga je došlo do narušavanja svih onih drugih elemenata ovog filma. Tokom cijelog filma nećemo vidjeti osobu bez izgorjelog crvenkastog lica, počev od Navida Mohamedzadeja koji igra poručnika Nimeta Džaheda, pa sve do ženskog karaktera Parina Zizadijan. Svi su oni takvog crvenoputog lica, dok znamo i očekujemo da budu bijele puti. To se desilo zbog pogrešne upotrebe filmluka, ali kada uđemo u samu unutrašnjost filmske radnje, primijetit ćemo da ovaj film, uprkos toj grešci vizuelne filmske strategije, pati i zbog nekih nedostataka u drugim elementima filmske radnje. U prvom slučaju trebamo znati o toj osobi koja se nalazi u zatvoru, a koja se skriva u zatvoru koji se nalazi u blizini aerodroma i pod hitno se treba evakuirati. Jedan od zatvorenika se sakrio negdje u zatvoru i ne želi se pokazati čuvarima. S druge strane, Nimet Džahed, koji igra Navid Mohamedzade, koji je igrao nešto drugačiju ulogu u ovom filmu, ja mislim da se radi o budućoj zvijezdi iranske kinematografije, ako bi pronašao tog zatvorenika, jasno mu je da će dobiti unapređenje. Zbog toga, Ahmed Sorhpust mora biti pronađen. Stoga, ovdje se susrećemo sa jednom logikom, koja nam mora reći da se susrećemo sa jednom kartom, strukturom i mapom zatvora, da mi moramo biti upoznati sa tim geografskim položajem zatvora, a tek nakon toga pozicija zatvora, njegovog oblika i činjenica da se Ahmed krije negdje u njemu, dolazi do jedne nejasne pozicije i zbunjenosti kod gledatelja, ali nažalost mi nemamo nikakvih informacija o geografskom položaju i strukturi ovog zatvora u kojem se nalazi bjegunac Ahmed Surpust. Film Upravnik ili Surpust je iz žanra drame i misterije. Glavne uloge igraju Navid Mohamedzadeh i Parinaz Izadjar. Ostatak glumačke ekipe čine Atila Pesjani, Setare Pesjani, Habib Rezai i Mani Hakiki. Radnja filma se odnosi na iransku 1346. solarnu godinu, odnosno 1967. godinu. Odvija se u jednom starom zatvoru na jugu Irana. Taj zatvor treba biti izmješten, odnosno cijeli kompleks treba biti srušen kako bi to se zemljište predalo na raspolaganje aerodromu u izgradnji. Operacija prebacivanja i transporta zatvorenika je počela rano ujutro. Pukovnik Džahed, kojeg igra Navid Mohamedzadeh, inače direktor ili bolje da kažemo upravnik zatvora, istog tog dana je od svog nadređenog dobio dobru vijest o unapređenju. Zbog toga je tokom operacije transporta zatvorenika imao snažnu glavobolju i mnogobrojne probleme. Prilikom prebrojavanja zatvorenika postalo jasno da nedostaje jedan zatvorenik po imenu Ahmed, čuveni kao Surpust ili crveno kožac. Ako Ahmed ne bude pronađen, propada cijeli njegov radni ugled iskustva, a nakon toga i unapređenje će biti povučeno. Jedna socijalna radnica po imenu Sousan Kerimi dolazi u posjetu Džahedu, koja ga nagovještava i neke sumnjive nadolazeće događaje, a osim toga mu je rekla da je čudna presuda Ahmedu Crvenokošcu, koja je iz nepoznatih razloga iz zatvorske presude pretvorena u smrtnu. Ona smatra da je to razlog Ahmedovog nestanka ili bijega. Rekla je da je Ahmed običan seljak i da se u nekom događaju sukobio sa lokalnim vlastodržcem. Ona je čak tvrdila da je Ahmed nevin. Na 37. filmskom festivalu Fejr film Upravnik je bio nominiran u 8 kategorija, a na koncu je dobitnik specijalne nagrade sudačkog žirija. Na 21. iranskom filmskom festivalu imao nominaciju u 9 kategorija i tu je dobitnik nagrade za najbolji film, najbolju glavnu mušku ulogu, najbolje snimanje i najbolje vizuelne efekte. Na 20. filmskom festivalu Hafez film Upravnik je imao 8 nominacija, među kojima su za najbolji film, najboljeg redatelja i najbolju glavnu mušku ulogu. Ovdje se susrećemo sa jednom klasičnom pričom o kojoj ništa nije definitivno sigurno i decidno. Zaljubljivanje muškarca u ženu nije sigurno, bijeg iz zatvora nije siguran. Osim toga, mi ne znamo da li će na samom kraju filma u nekom iznenadnom momentu ovaj čovjek, nakon što se vrati iz svoje potrage za bjeguncem Ahmedom Surpustom, šta će zapravo urati? Pa šta mi to onda treba da povjerujemo u ovoj priči? Da li u njegovu disciplinu ili njegovu odlučnost potragu ili njegovo praštanje. Rekao sam da je Navid Mohamedzadeh igrao drugačiju ulogu u ovom filmu. Ovdje ne možemo shvatiti ako nismo gledali ranije njegove filmove, jer ako bi ga u ranijim njegovim filmovima vidjeli aktivnijim, a u ovom filmu govori nešto sporije, opet ne možemo kažemo da je razlika u njegovoj glumi u tim elementima. Ono što mislim kada želim reći da je igrao drugačije jeste kako je u stanju da u liku jednog čuvara zatvora bude u stanju da preuzme ulogu zapleta i kulminacije radnje. I to pretvori u riječi. Ovdje se susrećemo sa jednom opasnom situacijom. Stanje u kojem u svakom momentu može da u zatvor stigne nadređeni oficir Nimata Džahida i da shvati da je jedan od zatvorenika nestao. Istovremeno isti taj oficir želi da dobije unapređenje. Stoga vidimo da je taj oficir sve te probleme koje su nastali u zatvoru, svu tu galamu i peripetije, umjesto da ih pojačava, on ih prima u sebe, u svojoj nutrini ih obrađuje i razmišlja o cjelokupnoj situaciji. To je nešto što nisu u stanju da urade svi glumci. Film Upravnik je pokazao da je Navid Mohamedzadeh spreman da igra u ovakvoj vrsti uloga i filmskih karaktera. U nekim momentima filma vidimo da filmski karakteri mirno, staloženo i tiho razgovaraju, a na nekim mjestima brzo, glasno i eksplozivno. Stoga, ovo nije paradoks i kontradiktornost u ponašanju, već je to vid oscilacija i oluje koja je ponekad unutarnjega, ponekad vanjskog karaktera. To je posao kojeg treba glumac da urade, jer, kako smo rekli, cijela priča nije toliko ili odlično usaglašena kada se posmatra iz ugla filmskih likova. Pozitivni elementi filma se pojavljuju onim scenama koji su određeni konturama filmskog žanra, odnosno misterije i drame. Kada postoji potreba za suspenzijom, kada je potrebno da filmski lik treba da se suoči sa situacijom, u tim umjetima ja smatram da je film Upravnik izuzetno uspješan. Kada imamo primjer, recimo, uzmemo u obzir scenu gdje upravnik Džahed misli da se Ahmed sakrio na krovu zatvora. Zamislite tu scenu, atmosfera je skučena i zapravo ta scena više pokazuje zatočenost upravnika Džaheda u odnosu na zatočenost bjegunca Ahmeda. U tim uvjetima on razgovara sam sa sobom, sa zidovima, sa svojom nepoznatom okolinom, jer još uvijek nije jasno da li je bjegunac još uvijek unutar kruga zatvora ili je pobjegao vani. U takvoj situaciji vidimo da priča sam sa sobom, da razgovara sa svojim strahovima. Zbog toga je scena skučena. To što izgovara je zapravo posljedica njegovog razgovora sa samim sobom, onome o čemu razmišlja u sebi. Iako ovaj film ima malo takvih scena, ipak taj mali broj odličnih scena može da film predstavi mnogo boljim od običnih filmskih ostvarenja. Istovremeno imamo još jedan faktor, a ona nosi naziv Parinaz Izadjar koja igra ulogu Fan Fatal. Igra ulogu jedne žene smutljivice koja se pojavljuje u jednom momentu i namjerava zavarati jednog muškarca, ali ovdje postoji jedna važna scena. U ograničenjima koja postoji u iranskoj kinematografiji mi ne možemo imati taj element, osim u slučaju da postepeno tog čovjeka učinimo zaljubljenim u tu žensku osobu. Međutim, u ovom filmu Upravnik to se ne događa. Muškarac neće biti zaveden, niti će se postepeno zaljubiti, već se zaljubi u jednom momentu i na prvi pogled. Upravo to formira karikaturnu, smiješnu scenu. Ovdje nije jasno da li postoji ljubav, niti da li je došlo do slasti od zabranjene ljubavi, odnosno zavođenja, niti su jasne promjene u ljudima iz ugla duhovnosti i spoznaje. U filmu Upravnik iz ugla konstrukcije filmskih likova ništa nije jasno i očigledno. Ja mislim da je ono što nas privlači zapravo sve ono što se nalazi izvan konstrukcije filmskih likova i film Upravnik je privlačen i zanimljiv zbog tih elemenata i pozicije. Stoga uvijek moramo paziti na to da ne budemo prevareni ulogom film lukova. Film luk je uvijek zastor ili maska za prikrivanje vanštine i nutrine jednog filma. Dobar film je onaj koji posjeduje ravnotežu između svoje nutrine i vanjske forme. Ako vanjska forma ili taj film luk dovede do narušavanja filmske nutrine i mnogobrojnih važnih filmskih elemenata, onda zasigurno ne posmatramo dobar film. Nima Javedi je rođen 1979. godine u iranskom gradu Bojnurt. Zanimljivo je da je inženjer koji je studirao u odsjeku mehanike. Svoje prve zapažene korake Javedi je počeo 1999. godine snimanjem kratkih i dokumentarnih filmova. Prvo kinematografsko ostvarenje je film Melbourne iz 2013. godine. Njegov naredni film je Naša današnja tema, odnosno Upravnik, iz 2018. godine. Film Melbourne je svoju svjetsku turneju počeo na filmskom festivalu u Veneciji i ekraniziran je u sektoru sedmice filmske kritike. Poslije toga je učestvovao na 4 prestižna filmska festivala na 4 kontinenta. Ukupno osvojio je 113 međunarodnih nagrada sa svojim 60 inostranih gostovanja, što je imalo ovacije svjetskih filmskih kritičara. Javed je ujedno i stalni član Azijsko-Pacifičke filmske akademije, a među nagradama koje je dobio iz svih krajeva svijeta možemo ukazati na Zlatnu piramidu za najbolji film na Međunarodnom filmskom festivalu u Kairu, nagradu za najbolji scenarij na godišnjem ceremoniji Azijsko-Pacifičke filmske akademije i nagradu za najbolji scenarij na filmskom festivalu u Štokholmu 2018. godine. Javid je sa svojim filmom Upravnik učestvovao na 37. filmskom festivalu Fejr u Teheranu. Dvije godine ranije postao član sudačkog žirija 54. filmskog festivala Gihon u Španiji. Vezano za snimanje filma, upravnik Džavedi je rekao: "Ja sam uvijek želio da snimam film čija bi se radnja odnosila na 40. godine ovog stoljeća iranskog solarnog kalendara, odnosno 60. godina prošlog stoljeća. Politička dešavanja iz tog perioda me nisu posebno interesovala. Već sam sanjario da snimim neku radnju koja bi se odnosila na društvo i to historijsko vrijeme." Stoga, film Upravnik nikako nije film sa političkom pozadinom ili porukom. Iako, naravno, politika je uvijek prisutna i vezuje se za mnoge dijelove samog filma.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.